Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Brukselë mbrëm vonë është diskutuar për Ballkanin Perëndimor. Lëvizja vetëvendosje nuk arritur të asiguroj mbështetjen e dy partive të tjera opozitare për nismën e saj për mocion mosbesimin ndaj kryeministrit Hashim Thaçi. Australia i ka zgjeruar sanksionet kundër Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më pothuajse në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Nefyle mbrëmë ka mirëpritur heqjen e barikadave në pjesën veriore të Kosovës, derisa ministrat kanë diskutuar për Serbinë lidhur me të ardhmen e saj evropiane. Ky zhvillim pozitiv është të shqyrtuar nga ministrat e çështjeve evropiane gjatë diskutimit nëse do të rekomandohet liderëve të BE-s në samitin e dy ditësh që fillon nesër që Serbisë të jepet statusi kandidatit për pranim, tha zoti Fyle mbrëmë vonë në Bruksel. Ai nuk ka dhënë sinjal të qartë të lidhur me konkluzionet e arritura para samitit, megjithëse ka përshëndetur dialogun ndërmjet Kosovës së Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, në të cilin të premten u arrit marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit. Afro 300 vet janë arrestuar në Moskë, pasi mijëra vet protestuan kundër zgjedhjeve parlamentare të së dielës, që ishin përshkruar me akuza për vjedhje të votave. Mediat ruse raportojnë se policia i ka ndalur protestuesit në marshin e tyre ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Afro 100 të tjerë janë arrestuar në protestën e ngjashme në qytetin Shën Petersburg. Partia në pushtet Rusia e Bashkuar ka fituar më pak se 50% të votave që në krahasim me zgjedhjet e fundit të vitit 2007 paraqet të rënje. Vëzhguesit thonë se zgjedhjet ishin përshkuar me anim ndaj partisë në qeveri Rusia e Bashkuar. Shtëpia Bardhë ka shprehur shqetësime serioze për udhëheqjen e votimeve në Rusi. Nga Iraku raportohet se së paku 25 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga sulmet e djeshme me bomba që për cak kishin pelegrinët të shiit. Në sulmin më vdekjeprurës, së paku 16 vet janë vrarë nga eksplodimi një makine të mbushur me materje shpërthyese afër qytetit Hila. Pelegrinët ishin sulmuar edhe në qytetet Latifia, Mahadhil dhe në Bagdad. Këto sulme në pjesën qendrore të Irakut u bën një ditë para se festimet fetare shiite Ashura të arrinë kulmin. Me këtë festë shiitët e përkujtojnë vdekjen e nipit të profetit Muhammed, Imam Huseini. Sulmet të theksojnë sigurinë ndjeshme në Irak, derisa trupat e Shteteve të Bashkuara po përgatiten të largohen nga ky vend deri në fund të këtij viti. Australia i ka zgjeruar sanksionet kundër Iranit për shkak të shqetësimeve në rritje për dyshimet për programin e armatimit bërthamor të këtij vendi. Ministri i Jashtëm Kevin Rudd, nëpërmjet një kumtese, tha se me sanksione do të përfshihen njerëzit dhe kompanitë e involvuara në programet raketore dhe atomike të Iranit. Po ashtu, në shënjesër do të jetë edhe sektori naftës dhe ai financiar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mbrëm vonë në Bruxelles ka përfunduar takimi i ministrave të Bashkimit Evropian në Këshillin për çështje të përgjithshme, ku është diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe çështje të zgjerimit të Bashkimit Evropian. U tha se Gjermania dhe Austria ende hezitojnë që Serbisë të jepet statusi kandidatit për pranim në BE. Megjithatë, për këtë çështje do të vendosin liderët e BE-s të premten. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në orët e vona të mbrëmjes diku kah mesnata, ministrat e Bashkimit Evropian në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme kanë përfunduar diskutimet e gjata dhe draftimin e konkluzave për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe paketën e zgjerimit të BE-s. Duke folur para gazetarve pas përfundimit të kësaj dite maratonike të takimeve, komisioneri i zgjerimit të BE-s Stefan Fylle ka thënë se kanë patur një diskutim të mirë edhe për Kosovën dhe se shumë ministra kanë thënë se duhet gjetur zgjidhje për përfshirjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian pa parajgjuar qëndrimin e shteteve anëtare rreth statusit të Kosovës. Diskutimet më të gjata kanë qenë megjithatë për Serbinë dhe Malin e Zi. Komisioni Evropian kishte propozuar që në muajin e tetor që të mirret vendimi për të nisur negociatat me Malin e Zi dhe të jepet statusi i vendit kandidat serbis. Ministri Evropian i Polonisë Dobzhenkiewicz tha se Serbia, sipas tij, ka vënë shumë përparime sidomos në dialogun me Kosovën dhe marrëveshja e arritur për menaxhimin e pikëkalimeve është një shenjë mirë që Serbia të merë statusin e kandidatit. Komisioneri i Zgjerimit të Stefan File tha se gjatë diskutimit për Serbinë është vërejtur një ton pozitiv edhe rreth situatës aktuale në Kosovë, ku sipas tij serbët kanë filluar të heqin disa barikada. Sa i përket Kosovës, në konkluza, ministrat kanë përshëndetur qëllimin e Komisionit Evropian që të nisë dialogun e vizave me Kosovën kur të përmbushen kushtet e nevojshme. Po ashtu është thënë brëm se nga Kosova dhe nga Serbia pritet që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, ndërkohë që presin që të arrihet përparim i mëtejm në ditët dhe javët në vijim. Sa i përket të vendimit përfundimtar për dhënjën apo jo të statusit të kandidatit të Serbisë, ministrat e kanë lënë këtë çështje tek në duar të shefave të shteteve apo qeverive të cilët takohen të premten në Bruksel. Burimet diplomatike në BE thonë se Gjermania dhe Austria kanë ende rezerva ndaj dhënjes së statusit të kandidatit të Serbisë, mirë po Stefan File, komisioner për zgjerim, tha se në lidhje të përparimit të arritur në dialog dhe të asaj që po ndodhet në Kosovë, atmosfera është përmirësuar dukshëm sa i përket Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet marrëveshja integruar e kufirit e arritur në bisedimet Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për këtë shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme, skoa ditore pikalimet kufitare në Brnjak dhe në Jari 1 nuk do t'jen të njëta me pikalimet tjera kufitare me Serbinë, ashtu si që pretendon qeveria e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se prania e zyrtarëve kosovarë në këto pikalime do t'jetë simbolike dhe sipas burimeve të saj ata do të kenë vetëm rol vëzhgues. Sipas burimeve të kohës ditore dhe pas arritjes marrëveshjes në Bruksel për menaxhimin e integruar të kufirit, qeveria e Kosovës ka marrë obligim që ta respektojë një marrëveshje të bërë me Kforin dhe Uleksin më 9 shtator, marrëveshje kjo që pati mundësuar vendosjen e doganierëve kosovar nga dy misionet ndërkombëtare dhe njëjta parashehje që Kosova në të dyja pikalimet ket vetëm nga një zyrtar, nga një përgjegjës të pikalimit, nga një zyrtar policor dhe një doganier. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se nga 16 shtatori në Brnjak dhe në Jari 1 po qëndrojnë nga 3 zyrtar kosovar, cilët po i transportojnë Uleksi dhe Kfori me helikopter, ndërkaq puna e tyre është thjesht bëzguese. Si rezultat i vendosjes së tyre pas marrëveshjes së Kforit dhe Uleksit në qeverinë e Kosovës, strukturat paralele të Serbisë kanë vendosur barikada që vazhdojnë të ndesin edhe pas marrëveshjes në Bruksel, shkruan veshtirash koaditore. Fatmir.
Në shtyp ka dhe shkrime për përplasjen e liderëve sindikal në Kosovë. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdismes, Kosova sot Haxhi Arifi dhe Ali Shabana janë dy strumbullar të piramides sindikale e cila si e tjilë është destinuar të shembet herët avon. Gazeta vlerëson se mekanizmi më i madh sindikalist në Kosovë nuk arriti asnjëherë të bëhej një organizate fuqishme dhe të reformohej, si dhe të vijej në shërbim të punëtorve. E udhëhequr vazhdimisht nga njerëz të përulur ndaj qeverisë, BSPK-ja si pas përdismes, Kosova sot e huqi misionin dhe hyri në një rrugë të mbrapsht, dhe fatkesisht kjo organizat zakonisht mbeti një megafon i pushtetit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politika i ka manipuluar si ka dashur. I ka bler lirë dhe kjo betejë turshme se kush do të jetë kryetari BSPK-s e zhvlerëson edhe më tepër bashkimin e sindikatëve të pavarura të Kosovës. BSPK-si duhet një leadership i ri, prandaj edhe Haxhi Arifi edhe Ali Shabanaj duhet të tërhiqen nga kjo aventurë dhe të japin rrugën një frymë të re sindikaliste, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë reformatizimin e kabinetit qeveritar. Gazeta vlerëson se partnerët në koalicionin qeverisës PDK dhe AKR nuk janë të gatshëm të realizojnë siç thuhet pazaret që u kanë ngelur në gjysmë përse përket ndryshimeve në kabinetin qeveritar. Mbështetur në vlerësimet e analistëve, Gazeta Zëri thekson se zvarritja e procesit të ndryshimit kabinetit qeveritar përkatësisht jetësimit marrëveshjes PDK-AKR është përpjekje e kryeministrit Hashim Thaçi që t'i ruaj pozitat e anëtarëve të partisë të tij në pushtet.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 30 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Lëvizja vetëvendosje nuk arritur të asiguroj mbështetjen e dy partive të tjera opozitare, LDK dhe AAK, për nismën e saj për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Hashim Thaçi. LDK-ja dhe AAK-ja thonë se nuk e kanë ndërmend të çojnë Kosovën në një proces të ri të jashtëzakonshëm zgjedhor, i cili sipas tyre mund të prodhojë rezultate të manipuluara, sikurse në zgjedhjet e fundit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se qeveria aktuale ka dalë si rezultati manipulimeve në zgjedhje, por organizimi zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme sipas tij do të sillte një reprizë të asaj që ndodhi me zgjedhjet e fundit. Një herësh Beqiri i tërheq vërejtjen vetëvendosjes se opozita edhe po të donte nuk i ka numrat të mjaftueshëm në kuvend për të marrë mandatin kryeministrit dhe qeverisë aktuale.
Ne si LDK, jo që jemi të kënaqur, përkundrazi nuk jemi fare të kënaqur me punën e kësaj qeverie, por po ashtu nuk dëshirojmë që të krijojë mundësia që të mbahen zgjedhje të jashtëzakonshme edhe të ketë përsëri zgjedhje të jashtëzakonshme të votave. Ne dëshirojmë që kjo qeveri, ashtu siç është duke punuar jo mirë, të dënohet kur të vijë koha në zgjedhje dhe në votën e shtetëtorëve.
Përgjigje negative rreth kërkesës për mocion në vetëvendosje ka marrë edhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i AK-s Borim Ramadani thotë se mbështet largimin e kësaj qeverie, por jo me ndonjë mocion që e çon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ne nuk guxojmë të futemi si Kosovë, se është në zgjedhjet e jashtëzakonshme, për shkak se nuk është ndryshuar ende ligji zgjedhor. Ne konsiderojmë se për Kosovën është jashtëzakonisht e nevojshme largimi i kësaj qeverie, krijimi një qeverie kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen sipas sistemit të ri zgjedhor.
Mendon se kuvendi i Kosovës tashmë ka në procedurë një pakë reforma zgjedhore, të cilat mendohet të miratohen dhe të hyjnë në fuqi para procesit të ardhshëm të rregullt të zgjedhor. Vetëvendosja megjithatë favorizon që të ketë zgjedhje sa më të shpejta. Deputeti i kësaj partie, Visar Ymeri, thotë se partitë politike do të përballen me manipulim të zgjedhjeve qoftë në një proces të jashtëzakonshëm apo të rregullt të zgjedhor.
Të gjitha subjektet politike, veçanërisht lëvizja e vendosjes këtë rast, pra do të bëjmë edhe më shumë se ç'i kemi bërë herën e kaluar, në mënyrë që të garantojmë që bjerë e votat të jetë më e vogël. Pra në asnjë proces zgjedhor nuk mund garantohet që nuk do të jetë zgjedhje vota. Edhe pse i kemi zgjedhur mbas 2 viteve, kush garanton që s'ka pa vjedhur vota? Pra nuk është kjo, nuk mendoj që kjo mund të arsyes që të kërkojmë të shtyjmë zgjedhjet.
Kërkesa e vetëvendosjes për thirrjen në një seancë ku me emocion do t'i merrë i besimi kryeministit Hashim Thaçi pasoi marrëveshjen e fundit të qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë për menaxhim të integruar të kufirit, përkatësisht pikalimeve kufitare. Kjo marrëveshje ishte cilësuar e dëmshme dhe ishte një prej shumë arsyeve që vetëvendosja synonte të nxirrte para kuvendit të Kosovës për shkarkimin e kryeministit Thaçi. Sidoqoftë, edhe po të ishte bashkuar opozita, ajo nuk e ka shumicën në kuvend për një emocion të tillë. Në rastin konkret, kur dy parti opozitare refuzojnë këtë mocion, nisme vetëvendosjes faktikisht duket një misioni pamundur që nga fillimi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles, mbrëm vonë është diskutuar për Ballkanin Perëndimor. Lëvizja vetëvendosje nuk arritur të asigurojë mbështetjen e dy partive të tjera opozitare për nismën e saj për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Hashim Thaçi. Australia i ka zgjeruar sanksionet kundër Iranit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.